Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Mga kauturan, nagatililipot kita bilang mga mabakod nga lawas ang priesthood. Na padunggan ako pangin pakubos ang akong responsibilidad nga magpamulong sa inyo. Inapangamoy akong espiritu sa Ginoo nga magupod sa akong samtang ginahimo ko ini. 75 anyos nga naigilin sa Pebrero 14, 1939 sa Hamburg, Germany. Isa ka piyesta opisyal ang insaulog. Sa tunga sa nagasilabo ng mga pamulong-pulong, nagahinugyaw ng makatawahan kapag tukaras ang pungsugnon ng mga ambahanon ang bago nga barko panggiyera ang Bismarck gintulak sa dagat paagi sa Suba, LB. Ini ang pinakalabing gamhanan nga barko nga naglutaw, makahalangyaw nga lalantawon sa panaming kag makinarya. Ang paghimo nagkinanglan sa 57,000 ka mga blueprint para sa 380mm tatlo ang tore kag kontrolado sang radar ng mga kanyon. Ang barko may ara sa 45,000 ka kilometro sang malinya sang elektrisidad. Ini nagatimbang sang kapin sa 35,000 ka mga tonelada kag ang salsalon ng panaming ang naghatag sang lubos nga pagkasigurado. Arianon sa dagway higante sa kadakon makakulugmat sa palupok ang higante nga barko ginkabig nga di malugdang. Ang pagsugalaw sang Bismarck sa swerte nagabot kapin sa duha ka tuig nga nagsunod sang Mayo 24, 1941 ang duha ka pinakalabing gamhanan nga mga barko panggiyera sang British Navy ang Prince of Wales kag ang Hood. Nag-away sa Bismarck sa German cruiser nga Prince Eugen. Sa sulod sang 5 minutos, ang Bismarck naglugdang sa Hood sa kadadalman sang Atlantic. Kag ang tanan luwas lamang sa 3 ka tawo sa kapin 1,400 ka mga tripulante sini. Ang isa ka barko panggirang Prince of Wales nagbaton sang dako ang kasamaran kag naglikaw palayo. Kapin sa masunod nga 3 ka adlaw nga nagligan ang Bismarck nakig-away paliwat-liwat mga barko panggira sang Britain kag eroplano. Sa tanan ang British nagtipon sang kabakod sang 5 ka barko panggira do ka aircraft carrier 11 ka mga cruiser kag 21 ka mga destroy sa pagtunga makitan kag malugdang ang mabasko nga Bismarck. Sa sining mga paginaway madamo nga bala ang naghatag sang hapaw lamang nga mga kasamaran sa Bismarck. Ini balamatuon nga malugdang. Dayon isa ka torpedo ang swerte nga nakaigo nga nagpa-jam sa timon sang Bismarck ang mga pagtingwa ang kayuhon na paslawan. Upod ang mga kanyon kag ang mga tripulante nga handa ang Bismarck sarang lamang nga magtiyog sang inanay. Sa malayo lamang nga di malabot amo ang gamhanan nga German Air Force ang Bismarck hindi makalabot sa kaluwasan sang inpaluyan nga puerto. Ining duay ni makahatag sang ginakinanglan nga pasilungan bangod ang Bismarck dadulaan sang abilidad sa pagsunod sa naplano nga pagpanakayon. Wala sang timon, wala sang bulig, wala sang puerto. Ang katapusan nagpalapit. Ang gutom nga mga
hungry waves of the Atlantic.
Gutom ng walod sang Atlantic unang nagdilap sa mga kilid kag dayon naglamon sa Wales sang German Navy ang Bismarck wala na. Kasubong sa Bismarck ang kada isa sa aton isa ka milagro sang engineering. Apang ang pagtuga sa aton wala ginlimitian sang tawhanon nga kaalam. Ang tao sarang maghimo sang pinakakompletang komplikadong mga makinerya pang indi makahatag sang kabuhi sa mga ini o kon magdulot sa mga inisang gahom sang pangatarungan kag pagpamaton. Ang mga inedyos nun, ang mga dulot ng ang Diyos lamang ang makahatag. Subong sa kinanglanon nga timon sang isa ka barko, mga kauturan, ginhatagan kita sang isa ka paagi, agud paturon, direksyon nga aton ginalakat. Ang parola sang Ginoo nagagiya sa tanan samtang nagapanakayin kita sa mga dagat sang kabuhi. Ang katuyuan nato namo ang magtimon sa isa ka wala nagabag-o nga lagyan padulong sa aton luyag nga kalabuton. Amogid ang celestial nga ginharian sang Dios. Ang tao nga wala sang katuyuan kasubong sang isa ka barko nga wala sang timon dahil sa hindi gid makalabot sa ginapulian nga puerto. Sa aton nagabot ang mensahe, planuha nga lagyan ihanda ang layag, iposisyon ang timon kag magpadayon. Subong sa mabakod nga Bismarck amo man ang tao. Ang duso sang motor kag ang gahom sang mga alisi wala sang pulos. Kun wala sang ginahuna-huna nga direksyon inang paggamit sang enerhiya, inang paggiya sang gahom nga ginhatag sang timon nga di makitan kag dutay kon ikumpara sa kadakon apang lubos nga kinanglanon sa paghimo. ang aton amay naghatag sang adlaw, sang bulan, kagsang mga bituon. Mga langit nun nga galaksi agod maggiya sa mga marinero nga nagapanakayon sa mga banas sang kadagatan. Sa aton samtang kita nagalakat sa alagyan sang kabuhi, naghatag siya sang isa ka matag nga mapa, kag nagatudlo sa alagyan padulong sa aton luyag nga padulungan. Nagapaandam siya, magandam sa mga pag-iba sang banas, sa mga tugalbong, sa mga siud. Hindi kita sarang nga matiplang sa itong mga luyag magpatalang sa aton. Yan itong tuso nga mga manog silindron sang kasalanan nagaimbitar diri kag dito. Sa loyusin ni nagauntat kita sa pagpangamuyo. Nagapamati kita sa sinang matinong kagyutay nga tingog nga nagahambal sa kaidadalman sang aton mga kalag, sang malumanay nga imbitasyon sang agalon, magkari ka magsunod sa akon. Apang mayantong wala nagapamati, wala nagasunod, nga mas luyag ang maglakat sa banas nga ilagin pili. Mas masami, sila nagapaidalom sa mga pagsulay nga nagapalibot sa aton tanan. Kagsara nga magpakita nga tuman gid ka maluyagan. Bilang nagaangkon sang priesthood, ginpadala kita sa kalibutan sa panahon sang pagkinagamo. Nagapuyo kita sa isa ka komplikadong kalibutan upod ang mga sulog sang pag-ilinaway nga masapwan bisan diin. Ang mga padihot pang politika nagaguba sang kaligo sang manasyon, ang mga diktador nga pang-agaw sang gahom kag ang bahin sang katilingman sa walay katapusan nga ginapigos. Ginkuhaan sang oportunidad ginpiling nga may balatsyagon sa kapaslawan. Ang mga katuntuan sa mga tao mabatian naton kag ang mga sala nagapalibot sa aton. Responsibilidad naton ang mangintakos sa tanan nga mahimayaon nga mga bugay sang aton amay sa langit nga iya gintigana sa aton. Bisan diin man kita makadto, ang aton priesthood nagaupod sa aton. Nagatindog bala kita sa balaan ng mga lugar, palihog. Antes ibutang ninyo inyo kagulion kag inyo priesthood sa katalagman, paagi sa pagkanto sa mga lugar, ukon sa pagpakigbuilog sa mga kaiwatan nga initakos para sa inyo, ukon sa sinang priesthood, magdulog, agod magbinagbinag sang mga bunga. Kita nga ginordinan sa priesthood sang Diyos sarang makahimo sang isa ka pagkatuhay. Kung ginapabilin nato ang aton kinaugalingon nga pagkaputli kag magpadungog sa priesthood, kita mangin matarong ang mga halimbawa para sa iban agud sundon. Ang apostoles nga si Paul naglaygay, mangin halimbawa ka sang mga tumuluo sa pulong, sa paghambalanay, sa pagpalangga ni Kristo, sa espiritu, sa pagtuok sa pagkaputli. Nagsulat man siya nga ang mga sumulunod ni Kristo dapat nga magmangin subong sa makasanag sa kalibutan. Ang paghatag sa isa kalimbawa sa pagkamatarong, sarang nga makabulig nga magpasanag sa dugang nagadulom ng kalibutan. Madamo sa inyo ang makadumdum kay Presidente N.L. Don Tanner nga nag-alagad bilang isa kang naglaygay sa apat ka mga presidente sa simbahan. Siya naghatag sa padayon ng halimbawa sa pagkamatarong sa bugos niya nga pagtrabaho sa industriya sa bilog ng panahon sa Siberius serbisyo sa gobyerno sa kanakag bilang apostoles ni Jesucristo. Siya naghatag sining inspiradong laygay. Wala sang makahatag sang mas labing dako ang kalibay kag kadalagan sang sa mga buhi suno sa mga tudlo sang ebanghelyo. Mangin isa ka halimbawa, mangin isa ka impluwensya para sa kaayuhan. Siya nagpadayon ang kada isa sa aton ginpili sang una pa para sa pila ka bulaton bilang pinili nga alagad sang Dios kag nakita niya nga takos agud hatagan sang priesthood kagahom agon magbuhat sa iyang ngalan. Padayon nga dumduma nga ang katawhan nagalantaw sa inyo sa pagpamuno, kag kamo nagaimpluwensya sa makabuhi sa mga tao angay sa maayo o kung sa malain. Nga among impluwensya mapatyagan sa mga henerasyon pa nga maabot. Inapabakod kita sang kamaturan nga ang pinakadako nga puwersa karon nga adlaw mo ang gahom sang Dios samtang ini nagabuhat paagi sa tao. Agod nga magpanakay nga wala sang katalagman, kagluwas sa kadagatan sang mortalidad, kinahanglan natin ang pagyasin ng marinero sa walay katubtuban nga amo ang gamhanan na si Jehovah. Nagalabot kita pagwa kagpataas, agod makabaton sang langit nun nga tabang. Ang isa kalimbawa na kilalaan sing maayong wala maglabot pahitaas amo si Cain, anak ni Adan kag ni Eva. Gamhanan sa ikasarang apang mahuyang sa pagbuot. gintugutan ni Cain ang kasakon, kahisa, kagdi pagkamasinulundon, kagbisan pa ang pagpatay. Sa pagjams ang kinaugalingon ng timon ni kontani, nagiya sa iya sa walay katalagban kag eksaltasyon. Ang pagtulok sang paigpaidalom nagbulos sa pagtangla, si Cain napukan. Sa isa pa kapanahon, kagpaagi sa kamalaot nga hari, ang isa kaalagad sang Dios gintilawan, ginbuligan sang inspirasyon sang langit, si Daniel naghatag sang kahulugan para sa hari, parte sa nasulat sa dingding, nanungod sa gindulot ng mga padya, amo isa kaharian ng roba, kulintas ng bulawan, kagahom pang politika, si Daniel nagsiling, kuha ang mga regalo para sa imong kagalingon, kagihatag ang padya sa iban. Nalagko nga mga manggad ang ginhalad kay Daniel, mga padya nga nagarepresentar sa butang sa kalibutan, kag indi iya sang Diyos. Si Daniel nagpamatok, kag nagpabilin nga himpit. Sang uli, sang si Daniel nagdaob sa Diyos, wala sa payan sa isa kalaying nagpayag nga amo ang ginadumilian. Siya gintapok sa isa kapuloyan sa mga leon. Ang panaysayon sa Biblia nagambal sa atong isang masunod nga aga. Si Daniel ginkuha pasaka ahlin sa puloyan kag wala sang anuman nga samad ang nakita sa iya. Bangod nagpati siya sa Diyos. Sa tiyon sang ital-ital nga pagkinanglan ang determinasyon ni Daniel ang magsunod sa isa katayuyon nga alagyan nagbunga sang Diyos noon nga pag-amlig kang naghatag sang isa kapalasilungan nga walay katalagman. Ang among pag-amlig kagkaluwasan sarangman nga manginaton samtang kita nagasunod sa sinang tayuyon nga alagyan padulong sa walay katapusan nga puloyan naton. Ang orasan sang kasaysayan subong sa mga balas ng butilya sang oras nagamarka sa paglipas sang panahon. Ang isa ka bag-o nga mga manugdala ara sa entablado sang kabuhi. Ang mga problema sang panahon makakululba nga ara sa tubang naton. Padayon sa kasaysayan sa kalibutan si Satanas nagtrabaho wala sing pagkakapoy para sa kalaglagan sang mga sumulunod sang manluluwas. Kung kita malutos sang iya mga pagpangganyat, kita kasubong sang mabakon nga Bismarck na madulaan siyang timon nga sarang magiya sa atong padulong sa kaluwasan. Sa loyo sini, ginpalibutan sang komplikasyon sang modernong pagpangabuhi, nagatamod kita sa langit para sa sinang patod nga pagbacheck sang direksyon, agod nga kita makahimo kag makasunod sa isa ka maalam kag hustong alagyan. Ang aton langit nun nga amay, hindi magabilin sa aton sinsiro nga pangabay nga wala sing sabat. Samtang ginapangita naton ang langit nun nga tabang, ang aton timon nga hindi kasubong sa iyasang Bismarck, hindi mapaslawan. Samtang nagasugod kita sa aton matag-isang pagpanglakatod, kabay nga magpanakayon kita nga walay katalagman sa mga dagat sang kabuhi. Kabay nga mayarak kita sang kaisog sa isa ka Daniel, agon magpabilin nga matuod, kaghimpit, wala sapayan sa sala, kagpasulay, nga nagapalibot sa aton. Kabay nga aton mga pagpamatuod, mangin madalom, kagmabakod, kasubong sinang iya ni Jacob, ang utod ni Nephi, na sang ginatubang sang tao nga nagtingo sa tanang posibleng paagi sa pagdula sa iyang pagtuon, nagpahayag, wala gid ako na lingkang. Upod ang timon sang pagtuo nga nagagiya sa aton pagbiyahe mga kauturan, kita man makapauli nga walay katalagman pauli sa Dios. Agon magpuyo upod sa iya sa walay katubtuman. Nga ang amo matabo sa kada isa sa aton, ginapangamuyo ko sa ngalan nga sagrado ni Hesus Kristo ang manluluwas kag manunubos naton. Amen.